Λογοσυνθέτης της εβδομάδας, Ερίκ Σατί, 1866-1925. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο μαέστρος και συνθέτης Ρόναλντ Κόρπ, έχοντας ενορχιστρώσει τη γυμνοπαιδεία αριθμός 2 του Σατί, να πω την αλήθεια δεν έχω βρει πότε ακριβώς το έκανε, τη συμπεριέλαβε στην ηχογράφηση του Απριλίου του 1989, από την οποία ακούσαμε χθες τη μουσική για τον μπαλέτο Παράντ, παρέλαση, μαζί με τις γυμνοπαιδείες 1 και 3 που ενορχίστρωσε ο Κλοντ Ντεμπισί το 1897. Στις τρεις γυμνοπαιδείες για πιάνο που ο Σατί ολοκλήρωσε στις 2 Απριλίου του 1888 υπάρχει Ναΐφ γλυκύτητα που συναντά κανείς στους πίνακες του περίφημου ζωγράφου της εποχής, του Ναΐφ ζωγράφου της εποχής, Ανρί Ρουσό, 1844-1910, με τις φτέρες, τα εξωτικά φυτά και τα εξωτικά ζώα. Ο Σατί δημιουργεί με μια αισθησιακή, ανάλαφρη, σχεδόν εξαϊλωμένη αίσθηση. Ακούμε τις τρεις γυμνοπαιδείες ερμηνευμένες από την New London Orchestra υπό τον Ρόναλντ Κόρπ στο πόντιουμ. Οι τίτλοι τους είναι «Αργά και επώδυνα», «Αργά και λυπηρά» και «Αργά και σοβαρά».
Thank you.
Ο Ρόναλντ Κόρπ διεύθυνε τη New London Orchestra και ακούσαμε τις τρεις γυμνοπαιδείες του Eric Satie στην ενορχιστρωμένη τους μορφή, η πρώτη και η τρίτη από τον Claude Debussy και η δεύτερη από τον ίδιο τον Ρόναλντ Κόρπ. Το έργο γυμνοπαιδείας για το πιάνο ήταν σύνθεση του 1888, έργο που θα σας παρουσιάσουμε και αύριο στην αρχική του μορφή για το πιάνο. Ας ασχοληθούμε όμως λίγο με το προφίλ του συνθέτη μας. Η εξυπνάδα του Σατί μας παραπλανά και μας κάνει να πιστεύουμε ότι πάντα έψαχνε τρόπους για να κάνει ένα αστείο. Ακόμα και πολλές από τις ερμηνευτικές οδηγίες που σημείωνε στα έργα του και που πολλές φορές συνοδεύονταν από κάποια χιουμοριστικά σχέδια προκαλούσαν το γέλιο. Ας πούμε, σημείωνε πως κάποιο κομμάτι έπρεπε να παιχθεί σαν αηδόνι με πονόδοντο και παρέθετε και σκίτσο ή κοιτώντας τον εαυτό σου από μακριά. Ή πολύ χριστιανικά, ή αυτό κι αν είναι οδηγία, με τα χέρια στις τσέπες. Είναι σχεδόν σαν ο ίδιος να έσπευδε σε μια διασκεδαστική παράθεση πάνω από το πιο σοβαρό έργο του ως συνθέτης. Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με το γιατί το έκανε αυτό. Οφείλε μήπως να αφαιρέσει την προσοχή από τον εαυτό του ή ήταν ένας τρόπος για να κρατηθεί αγνός. Νομίζω οι δύο αυτές θεωρίες, αν το καλοσκεφτούμε, είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Διώχνοντας με ένα αστείο και έναν έκδοτο την προσοχή από πάνω του, απέφευγε ίσως τον ξυπασμό από την πλευρά του. Βέβαια είχε κάνει και τραβηγμένα πράγματα, όπως όταν σε μια φάρσα του ανήγγειλε την πρεμιέρα του ανύπαρκτου «Le Bâtard de Tristan», ο μπάσταρδος του Τριστάν, μιας αντιβαγνερικής όπερας, αλλά εκεί η πρόθεσή του ήταν μάλλον προφανής. Πολλοί ήταν αυτοί που πήγαν εκείνο το βράδυ να παρακολουθήσουν το έργο και βρήκαν το θέατρο κλειστό. Πάντως όσο χιουμορίστας και φαρσέρ να ήταν, σίγουρα ένα μικρό δράμα θα το έκρυβε μέσα του. Τα οικονομικά του τώρα δεν υπήρξαν ποτέ ιδιαίτερα ανθυρά. Πάντα κατοικούσε σε πολύ μικρά σπιτάκια, συχνά με ένα ή δύο δωμάτια ή και μόνο με ένα. Η οικογένεια δεν έκανε ποτέ. Τα μόνα έξοδά του ήταν οι εκκεντρικές του αμφιέσεις. Α, και το ποτό. Άλλωστε από κύρωση του ύπατος πέθανε. Όσο για την οικογένεια που είπαμε, δεν πρέπει να έφτασε ποτέ κοντά στο να παντρευτεί. Ο μοναδικός του έρωτας που καταγράφηκε ήταν η σχέση του με τη ζωγράφο αλλά και μοντέλο ιμπρεσιονιστών ζωγράφων Σουζάν Βαλαντόν το 1893, εκείνος στα 27 του και εκείνη στα 28 της. Μετά την πρώτη τους νύχτα μαζί, της έκανε πρόταση γάμου. Οι δυο τους δεν παντρεύτηκαν, αλλά εκείνη μετακόμισε σε ένα δωμάτιο δίπλα στον Σατί στην οδό Κορτό. Εκείνος από τη μεριά του είχε μονή μαζί της, γράφοντάς τις παθιασμένες επιστολές για όλο της το είναι, τα υπέροχα μάτια, τα απαλά χέρια και τα μικροσκοπικά πόδια της. Η Βαλαντόν ζωγράφισε και το πορτρέτο του, το οποίο του χάρισε, σαν δώρο. Μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο μάλιστα. Η ιστορία όμως κράτησε μόνο 5 μήνες. Τον εγκατέλειψε αφήνοντάς τον συντετριμένο. Και ποιος ξέρει για πόσο καιρό υπέφερε. Το 1893, τη χρονιά του μεγάλου αυτού έρωτα, θα γράψει το πιανιστικό του έργο «Danse Gothique», «Γοθική χορή». Το στυλ της σύνθεσης, ομοφωνικό. Μοιάζει πολύ με το έργο «Ζίβ», «Κεφαλές» του 1886, που ήταν εμπνευσμένο από το γρηγοριανό μέλος και τη γοτθική εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, δύο μέρη του οποίου ακούσαμε στην πρώτη μας εκπομπή, αλλά η αρμονική του γλώσσα διαφέρει και μας δίνει να καταλάβουμε για ποιο λόγο Bill Evans εμπνεύστηκε με τη σειρά του από τον Σατί. Ακόμα και τα voicing που λένε στη jazz υπάρχουν σε αυτό το έργο. Ο Σατί με τον αρμονικό του πλούτο εδώ μοιάζει να επινοεί μισό αιώνα νωρίτερα την jazz. Τα μέρη είναι 9 με τους εξής γλαφυρότατους τίτλους. Με αφορμή τη μεγάλη θλίψη που δηλώνει πως το έργο γράφτηκε εν μέσω ταραχών στο δεσμό του με την Σουζάν Βαλαντόν. Στην οποία επικαλούνται οι πατέρες της αληθέστερης και υπεραγίας εκκλησίας, το δεύτερο μέρος, υπέρ ενός άτυχου, σχετικά με τον Άγιο Βερνάρδο και την Αγία Λουτσία, για τους φτωχούς νεκρούς, είναι ζήτημα συγχώρεσης για προσβολές που ελήφθησαν, αποίκτο για μεθυσμένους, ντροπιασμένους, ξεφτυλισμένους, ατελείς, δυσάρεστους και πλαστογράφους κάθε είδους, προς τιμήν του τιμόμενου Αγίου Μιχαήλ του Ευγενούς Αρχαγγέλου και τέλος αφού έλαβε την άφεση των αμαρτιών του. Ακούμε το έργο ερμηνευμένο από τον Ράιμπερ Ντελίου. Thank you. Ο Ράινμπερτ Ντελίου ερμήνευσε τους Dance Gothic, τους γοτθικούς χορούς του Ερικ Σατί, ένα έργο αρκετά μπροστά από την εποχή του, γραμμένο το 1893. Είπαμε πως ο Μπιλ Εβανς, ο σπουδαίος πιανίστας στη jazz, εθαύμαζε το Σατί και άντλησε επιρροές από αυτόν, έχοντας ερμηνεύσει και διασκευές κομματιών του. Δεν ήταν όμως ο μόνος που το έδειξε αυτόν το θαυμασμό. Μεταξύ άλλων, ο πιανίστα Jacques Lussier, τον Ιανουάριο του 1998, ηχογράφησε ένα άλμπουμ με τον τίτλο Jacques Lussier Trio Plays Satie, στο οποίο περιλάμβανε τις τρεις γυμνοπαιδίες και τις έξι νοσιέν. Θα απολαύσουμε λοιπόν την πρώτη γυμνοπαιδεία από το εξαίρετο αυτό τρίο αμέσως. Ο Ζακ Λουσιέ και το τρίο του ερμήνευσαν μοναδικά την πρώτη γυμνοπαιδεία του Ερικ Σατί από το άλμπουμ που ηχογράφησε τον Ιανουάριο του 1998 με τον τίτλο «Ζακ Λουσιέ Τρίο Plays Σατί». Ο Ερικ Σατί στη συνθετική του πορεία, μόλις την τριετία 1893-1895 για πρώτη του φορά, καταπιάστηκε με τη σύνθεση ενός θρησκευτικού έργου ως αποκορύφωμα της μυστικιστικής περίοδου του. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1890, ο μεσαιωνικός καθολικισμός, η γοτθική τέχνη και το γρηγοριανό άσμα γοήτευσαν και συνεπήραν το Σατί, όπως έχουμε αναφέρει. Τον οδήγησαν συνεπώς να εξερευνήσει τις θρησκευτικές επιρροές στη ζωή και τη μουσική του. Αρχικά τον προσέλκυσε, προσιλήτης αν θέλετε, το κίνημα Ροδόσταυρων του Γάλλου μυθιστοριογράφου Ζωζεφίν Πελαντάν, στο οποίο ενεργοποιήθηκε και ως επίσημος συνθέτης από το 1891 έως το 1892. Ο Πελαντάν ήταν επιδεικτικός τύπος που πίστευε στο μετασχηματισμό της κοινωνίας μέσω της τέχνης, πράγμα που έβρισκε απόλυτα σύμφωνο το Σατί, αλλά η συνήθειά του να αφορίζει τους επικριτές του με βομβιστικές επιστολές στις εφημερίδες, που μια χαρά εδώ που τα λέμε υιοθέτησε και ο Σατί αργότερα, τους έφεραν σε ρήξη. Ο Σατί τότε συνδέθηκε με τον αποκρυφιστή συγγραφέα Jules Bois, εκδότη του θρησκευτικού περιοδικού Le Coeur. Ήταν η εποχή που βυθιζόταν στις απολαύσεις της μποέμ ζωής στη Μομάρτη. Τον Οκτώβριο του 1893, ο παράδοξος Σατί ιδρύει, κοροϊδεύοντας την ουσία των Πελαντάν, τη δική του θρησκευτική αίρεση, τη Μητροπολιτική Εκκλησία της Τέχνης του Οδηγού Ιησού, με τον ίδιο ως αρχιερέα, χωράρχη και μοναδικό μέλος, μια εντελώς εικονική αίρεση. Έφερε τότε την παροδία στην καθημερινότητά του, φορώντας ρόμπες μοναχού και αναφερόμενος στο μικροσκοπικό δωμάτιό του στην οδό Κορτό 6 ως αβαΐο. Ο φίλος του, ο ζωγράφος Φρανσουά Ζουρντάν, έλεγε κάποτε ότι του άρεσε να μιμείται τους τρόπους ενός ιερέα. Του τέριαζε τόσο πολύ και έπαιζε με τόση ακρίβεια το ρόλο του, προσέχοντας να μην υπερβάλλει, που σε πολλούς γεννήθηκε το ερώτημα αν δεν το είχε και έμφυτο μέσα του. Την τριετία 1893-1895, για να επιστρέψουμε στο έργο που λέγαμε, εμπνευσμένος σαφώς από το γρηγοριανό μέλος και τη μουσική του μεσαίωνα, συνθέτει την λειτουργία των φτωχών. Ξεκινά να γράφει το έργο μάλιστα στον απόϊχο του χωρισμού του με την Σουζάν Βαλαντών που είπαμε νωρίτερα, για μεικτή χοροδία και εκκλησιαστικό όργανο. Το έργο, να πούμε πως εκδόθηκε μετά το θάνατό του το 1929. Ο Σατί μοιάζει κάπου μέσα του, εδώ, να παροδείται, με τρόπο όχι απροκάλυπτο, αλλά τι εννοώ. Έχουμε ένα θρησκευτικό έργο γραμμένο σε 7 μέρη, εκ των οποίων μόνο στα 2 πρώτα συμμετέχει η χοροδία, ενώ στα υπόλοιπα 5 έχουμε ένα απλό μουρμουριτό, θα λέγαμε, του εκκλησιαστικού οργάνου με μια μινιμαλιστική διάθεση. Λες και δεν έχει τίποτα άλλο να υμνήσει. Δεν ξέρω το σκεπτικό του. Στον αδελφό του, τον Κόνραντ, πάντως, έγραψε το 1900, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η λειτουργία των φτωχών βάζει οπωσδήποτε ένα τέλος στη μυστικιστική περίοδό μου. 10 χρόνια πιστής υπηρεσίας στην υπόθεση του Θεού. Η σχέση καταναλώθηκε. Ακόμα λοιπόν τα 3 πρώτα μέρη του έργου. Κύριε, Dixit Domine, προσευχή οργάνων. Ερμηνεύει η χοροδία της Εκκλησίας της Αγίας Μαρίας του Στρασβούργου. Στο εκκλησιαστικό όργανο, ο Μάρτιν Ρόστ.
Thank you.
Η χοροδία της Εκκλησίας της Αγίας Μαρίας του Στρασβούργου και ο Μάρτιν Ρόστ στο εκκλησιαστικό όργανο ερμήνευσαν τα τρία πρώτα μέρη από τη λειτουργία των φτωχών του Ερικ Σατί. Σύνθεση της τριετίας 1893-1895. Ας ελαφρύνει όμως την ατμόσφαιρα και ας περάσουμε στις μουσικές που έγραψε για το καμπαρέ. Αφού εργάστηκε ως πιανίστα σε καμπαρέ για δύο και πλέον δεκαετίες, εκτός από τα διάσημα τραγούδια και κομμάτια της εποχής, κάποιος έπρεπε να παράγει και καινούρια. Γιατί όχι και ο ίδιος? Αυτό μου θυμίζει κάτι, σίγουρα αστείο κι αυτό, που ανέφερε ο Σατί για τον γιατρό του. «Καπνίζεται», τον ρωτούσε. «Να ξέρετε πως αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνει κάποιος άλλος». Έγραφε λοιπόν ο ίδιος κάποια κομμάτια για εκείνα τα καμπαρέ, γιατί αλλιώς προφανώς θα το έκανε κάποιος άλλος. Ένα μικρό κομμάτι για το πιάνο ή για μικρό σύνολο εγχόρδων είναι το Πικαντήλι. Ήταν ένα από τα πρώτα πειράματα του Σατί με επιρροές από το ragtime, από τις μικρές εφευρέσεις του μυαλού του, όπως αποκαλούσε μερικές φορές τα συνθετικά του πονήματα. Ήταν δίχως αμφιβολία ο πρώτος Γάλλος συνθέτης που έκανε χρήση της πρωτοεμφανιζόμενης αμερικανικής jazz στα λιμάνια της Γαλλίας αρχικά, λόγω των Αμερικανών ναυτικών, και εν συνεχεία στην αγκάλη του Παρισιού που ως τροφός σχεδόν θύλαζε και ανέτρεφε όλα τα είδη της τέχνης. Το Πικαντήλι το έγραψε το 1904, μια εποχή που εργαζόταν ως συνοδός τραγουδοποιός σε καμπαρέ. Ακούμε την ερμηνεία της Αν Κεφελέκ. Η Αν Κεφελέκ ερμήνευσε στο πιάνο το Πικαντήλι, ένα μικρό κομμάτι στο στυλ του ragtime που Ερικ Σατί έγραψε το 1904. Περνάμε κλείνοντας στο χώρο του τραγουδιού και θα ακούσουμε τον ύμνο για τον χαιρετισμό στη σημαία του πρίγκιπα του Βυζαντίου που έγραψε τον Νοέμβριο του 1891, τότε που δραστηριοποιείται ως συνθέτης για το κίνημα των Ροδόσταυρων του Ζωζεφίν Πελαντάν που αναφέραμε νωρίτερα. Το τραγούδι, πανέμορφο σαν νανούρισμα, ήταν μάλιστα σε στίχους του Πελαντάν, δεν παρουσιάστηκε ποτέ όσο ζούσε ο Σατί και δημοσιεύτηκε μόλις το 1968. Το ακούμε από την σοπράνο Μπάρμπαρα Χένιγκαν. Στο πιάνο βρίσκεται ο Ράιμπερτ Ντελίου. Thank you. η σοπράνο Μπάρμπαρα Χάνιγκαν, υπό την συνοδεία του Ράινμπερντ Ντελίου στο πιάνο, ερμήνευσε τον ύμνο για το χαιρετισμό στη σημαία του πρίγκιπα του Βυζαντίου, που ο Ρίξατη έγραψε τον Νοέμβριο του 1891, την εποχή που δραστηριοποιείται ως συνθέτης για το κίνημα των Ροδόσταυρων του Ζωζεφίν Πελαντάν. Με αυτό το πολύ όμορφο και ονειρικό άσμα, η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Ρίξατη έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού αύριο και πάλι στις 12 για το πέμπτο και τελευταίο μέρος. Από το Σταμάτια Θανάσουλα στην παραγωγή και την παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.